Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonu gündä Merdan Sariýew. Habarlar gündelige gepleşigimizi Ukrainadaky soňky ýagdaýlar bilen dowam etdirýäris. Ukrain güýçleri ýurdum gündogrunda Russiýanyň Nowatak hüjümlerini ýa-da tetirdiler. Bu aharlykda Moskwa Ukrainanyň merkezi we günorta tewitlerinde raýat maksatly detgalary, sol tanda energiýa infrastrukturasyna zarbalaryny dowam etdirýärler diýip harwy we regional ritmiler aýdýarlar. Russiýanyň raketalarynyň netijesinde sanadan çykan elektrik üpçünçiligi sebäpli millionlarça Ukrainaly tümlükde ýaşamaly bolýar. Geçen günüň dowamında gündogurdaky Donetsk regionuna atylan zarbalarda azyndan 5 adam öldi diýip häkim Pavlo Krylenko 30-njy noýabrda Telegram kanalynda ýazgy galdyrdy. Merkezi Zaporizhzhia regionunda Rus raketalary gaz paýlaşdy gatyny urdy diýip regional häkim Aleksandr Staruk aýtdy. Ol munun netijesinde 3 köçede gaz üpçünçiliginiň ketilendigini aýtdy. Hüjümde hiç kime şikayet etmeýändigi bilinýär. Russiýa oktýabrdan bäri Ukrainanyň elektrik we ýylydys ulgamlaryna zarbalaryň turkununy ýagdyrýar. Kiýew we onuň ýaranlary Moskwanyň munun bilen parahta adamlary şikayet salmak isleýändigini, munun hem Russ jenaýaty hukmunda häs etdirilýändigini aýdýarlar. Kiýewde we onuň etiklerinde millionlarça adam barha howaýan howa şertlerinde jaýlaryny ýylydyp bilmeýän kösenýärler. Paýtagtyň elektrik kampaniýasynyň resmiýeti Kiýewde 985,500 adamyň toksuz ýaşaýandygyny bellädi. Ol 30-njy noýabrda şäherde adatdan taşyry ýagdaýda elektrik togunyň kesiljekdigini hem duýdurdy. 30-njy noýabrda Ukrainanyň energiýa ministri Herman Haluschenko elektrik üpçünçiliginiň gün saýyn gowlanýandygyny we hünärmenleriň ýitirilen ziýany aradan aýyrmak ugrunda güýçli tagallar edýändiklerini aýtdy. Ukrainanyň ýaraglı güýçleriniň baş harby stabynyň 30-njy noýabrda beren maglumatyna görä, Ukrain harbylary soňky 24 sagatyň dowamında Donetsk we Lugansk regionlarynda Russiýanyň 6 hüjümini ýa-da tetirdirler. Harbylar Rus güýçleriniň tanklary we artilleri toplary bilen Bahmut we Avdiivka tewitlerine garşy hüjümlerini dowam etdirýändiklerini bellediler. Bu aýrylykda Rus güýçleri Dnepr deriýasynyň sakinaryna we günortadaky Herson şäherine garşy rehimsiz darbalaryny dowam etdirýärler. Prezident Volodymyr Zelenski giýjeki denizlenmesinde Ukrain güýçleriniň ençeme tewitde Russiýanyň öňe ilerlemek finansyklaryny saklaýandyklaryny aýtdy.
Але ми тримаємо оборону і головне не даємо ворогу здійснити їхні наміри.
Bu aralykda NATO ýaranlary Ukraina üçin has köp ýaraglary we energiýa üpçünçiligini dikeltmek üçin enjamlary söz berdiler. Russiýanyň öňki prezidenti Dmitri Medvedew NATO-ny Ukraina patriot kysymly howa hüjüminden goranys ulgamlaryny bermezlik barada duýdurdy. NATO-nyň başlygy Jens Stoltenberg Rumyniýada ýaranlaryň daşary işler ministrleriniň 2 günlük maslahatynda çykyş edip, Rus prezidenti Vladimir Putiniň gysy urus ýaragy hukmunda ulanmagy finansiýandygyny aýtdy.
President Putin is trying to weaponize winter.
Amerika we Ýewropa retmiýleri NATO ministrlerine Ukraina üçin harby goldaw bilen birlikde ýanygyç, taýlyk teristleri, gysky enjamlar ýaly teristleri bilen üpçün etmek ugrunda hem tagallar etjekdiklerini aýtdylar. Washington elektrik enjamlaryny satyn alar ýaly 53 million dollar çykarar. Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözle bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda alkogol we temmäki önümlerinin yurda getirilmegine degişli goşmaça salgıtların möçörü arttırıldı. Şeýlede temmäki önümlerinin satuwyna degişli yaş çäklendirmesi ýokarlandyryldy. Bu waka yurtda temmäki we alkogol önümlerinin söwdasyna gödäwçiligiň gaýtadan güýçlenmeginiň we çilimiň bahasynyň gymmatlamagynyň ideýanyna gabat geldi. Täze üýtgetmeler we goşmaçalar Türkmenistanyň salgıtlar hakyndaky we raýatlaryň saglygynyň temmäki tüssesiniň täsirinden we temmäki önümlerini aýdylanmagyň netijelerinden gorulmagy hakyndaky kanunlaryna girdildi. Kanunlaryň täze görnüşleri ýurdun metbuat serişdelerinde 30 noýabrda çap edildi we şol günden başlap güýje girdi. Salgytlar hakyndaky kanunyň 119-njy maddasyna laýyklykda Türkmenistanyň çägine getirilýän alkogol önümleri üçin salynýan goşmaça töleger 53 götürümden 61 götürme. Temäki önümler üçin salynýan goşmaça töleger 93 götürümden 116 götürme çenli ýokurlandy. Şeýlede ýurtda öndürilýän güýçli alkogolly içkiler üçin salynýan goşmaça salgydyň möçüri 67 götürümden 77 götürme artdyryldy. Raýatlaryň saglygynyň temäki tüssesiniň täsirinden we temäki önümlerini ulanmagyň netijelerinden gorulmagy hakyndaky kanuna girdilen ütkötmelere görä temäki önümlerini satuwuna degişli ýaş çäklendirilmesi 18 ýaşdan 21 ýaşa ýokurlandyryldy. Bu waka türkmen häkimetleriniň ýurtda temäki we alkogol önümleriniň söwdasyna gözegçiligi gaýtadan güýçlendirmeginiň ideýanyna gabat geldi. Munyň çäginde temäki önümlerini we spirtli içkileri satylýan hususy dukanlara köpçülükleýin reýd geçirildi. Sentýabr we noýabr aýlarynda geçirilen dürli reýdlerde ygtyýarnamasyz söwda edýän telekeçilere müňlerçe manat möçüründe jerime salyndy. Bu çäreleriň fonunda Balkan welaýatynda daşary ýurtlardan import edilýän çilimleriň bahasy birden 25 götürüm çemesi gymmatlady. Şonda telekeçiler bahalaryň we gymmatlamalaryň özleri tarapyndan kesitlenmeýändigini aýtdylar. Türkmenistan 2025-nji ýyla çenli ýurdu temäkden azat etmek ugrunda tagalla edýändigini aýdýar. Şu ýylyň fevralynda Türkmenistany temäkden azat ýurda öwürmek boýunça 2022-2025-nji ýyllar üçin milli maksatnamy tasdiklandy. Ýöne azatlyk bilen söhbetde şolan çilimkeşler häkimetler ýurdu çilimden azat etjek diýip dine gadagynçylyk ýeri diýerler we çilimi taşlap bilmeýänleri başga hiç ýyly alternatiwa hödürlemeýärler diýip nägilelik bildirýärler.
Bahalar keýin sahyna çykdy. Muňa garamyzdan çilim iň geçkinli haritleriň biri bolmagynda galýar. Sebäbi salgytlar artdyrylyp, bahalar ýokurlandyrylsa da, çilimi tabin bolan adamlar çağlaryny çörekden kesip çilim satyn alýarlar. Häkimetler bahalary we salgytlary ýokurlandyrmagyň deregine ýylaty çäklim üçwerde çilimi paýok görnüşinde berip, adamlaryň gündelik çekýän çilimini ýuwaş-ýuwaşdan azaldyp bilerdi.
Deyip Marlı yaşayıcı anonimlik şertinde bellidi. Bellesek Novotdaki yokurlandırmalar Türkmenistan'da sonku 4 ayın duvamında temäki önümlerine salınyan salgıdın möçörünün arttırılmağı bilen bağlı ikinci vakadarı. Salgıtlar hakkındaki kanuna iyulun ahirinde girdilen ütkötmelere göre yurda getirilen bir kutu temäki önüm üçün 3 delde 4 dolar möçöründe koşmaça tölüğün alınacaktı aydılıptı. Şol ütkötmenin iyiyanı hem yurtta temäki önümlerinin bahası 25 götürüm gymmatlapdy. Türkmenistan 2011-nji ýylda Bütün Dünya Sağlyk Guramasynyň temäka garşy göreşmegiň çarçywaly konwensiýasyna goşuldy. 2016-njy ýylyň martynda ýurtda temäki önümlerini Türkmenistanyň çägine getirmegiň we söwdasyny amala aşyrmagyň tertibi hakynda karar kabul edildi. Şonda Türkmenistanda çilim söwdasynyň ähli ygtyýarlyklary ýurdun söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligine berildi. Şondan soňra hususy dukanlarda temäki önümlerin söwdasy doly diýen ýaly gadagyn edilip, döwlet dukanlarynda käte çäkli möçürde ýola goýuldy. Bu gadagynçylyklar wagtyň geçmegi bilen gowşan bolsa-da, wagtal-wagtal güýçlendirilýär. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýazylyp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Mary welaýatynyň Bayramaly şäheriniň polisiýa işgärleri Türkiýede ýaşaýan we şu ýylyň oktýabr aýynda raýat jemgyýet aktivistleriniň onlaýn maslahatyna gatnaşyp türkmen hökümetini tanqid eden Merdan Ilyasowyň enatasyna azar berýärler. Adatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy Ähmet Rahmanow gurrun berýär. Aktivist Merdan Ilyasowyň sözlerine görä, onuň 22-nji oktýabr deden çykyşyndan soň enatasy polisiýa bölümine çagyrylýy we ogulynyň hereketleri üçin türme bilen haýwat atyldy. Ilyasowyň enatasy ondan aktivist hereketlerini besetmegini isledler, emma ol boýun gaçyrdy. Şondan soň onuň enatasy ýazarlamalardan howatyrlanyp, ogly bilen ara gatnaşyk saklamagyny besetdiler. 35 yaşlı Merdan Eliyatov 2019 yılda Türkiye vardı ve 2021 yılın başında Türkmen aktivistler hareketine katnaşıp başladı. Şu yılın 22 oktyabrında TikTok platformasında Türkmen opozisyası ve rayet aktivistleri Türkmenistan'daki siyasi ve iktisadi yağdayı varada yeni bir online pikir alışma çaresini kurdular. Bu sohbetdeşlikte Merdan ilkinci yedek açacağını gürlödü.
Мен Нур Мухмед Аннаев билан Мурат Курбановын TikTok айлымында ачык юз билан курулап башладым. Түркменистан hükümetinin siyasetini ara alıp maslahatlaştık. Bu айлымдан соң полиция yine de ene атамын үйіне келді ve kakımı alıp gitti.
Deyip Ильясов айдар. Şol online duruşuktan odal aktivist şahsiyetini gizlepti ve matematikla kamını ulanıp deyse ve onun enatası bayramalıda hakimiyetlerin batışına tede var olup dey. Merdan'ın sözlerine göre polisi bölümünde kakası soruğa çekildi ve ondan oğlunun işinden el çekmeyi talep edildi.
Polisi onun oğlunun hükümeti tanqitlamacığı vardı üçün söz berendigini aydıp ona qıyğırıp başladı. Emma kakası oğlunun eyyam uluduğunu ve onun cevapkarçılığını çekip bilmeyecektigini aydı.
Deyip Merdan aydar, polisiya tarapından soruq edilenden son, aktivistin enatasi onun ulan xabarlaşıp, işini toxtatmağını, esasanım hükümeti tanqitlamazlığını sorudular, ama aktivist bu tarapları yerine yetirmekten yüz övürdi.
Hakimiyetleri tanqitlamaqtan yüz övürünümden son, ene atam menin bilen aratnışık taklamağı besettiler. Olar bilen xabarlaşma uçin eden sinansıklarımın hemmesi şovsız boldı. Meni imo ve aiski ulumlarında petiklediler. Olorun bunu mundan beylak izarlamaktan korkup edyantiklerini bilyarın. Emma bu meni saklamaz. Köpler aktivistlerin kimdir bir tarapından tölünyandığını ınanyarlar. Emma beyle del, biz dini öz hukuklarımızı koruyarız ve Türkmenistan'da onun ütküşmelerin bolmağını isleyarız.
Deyip Merdan Eliyatov aytti. Onun maşgalasına Türkmen hakimiyetleri tarapından edilen basış ilkinci yedekte el geçen yılın noyabr ayında Türkmenistan'ın şol vaqtki prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedovun qatnaşan Türkiye Devletler Quramatının sammetinin öňü sirasında Merdan sosial ulgamlarda Türkmen hakimiyetlerini tanqitleyen yazgı çap etdi. Şondan soň polisiýa işgärleri aktivistin enatasynyň öýüne baryp erbet netijeler bilen haýwat atdylar. Güýçli basış netijesinde Merdanyň kakasy oğluny aktivist işinden sowmagy söz bermeli boldy. Sonra Merdan işini devam ettirmek yöne şahsiyetini gizlemek kararına geldi. O lakam ulanıp başladı ve Türkiye'deki rayet aktivistlerinin arasında matematik adı bilen tanıldı. Merdan henüz Türkmenistan'da yaşayıp küçük telekeçilik bilen meşgulunan vaktinde Azatlık Radyosu'nun web sayetine girenli uçin polisiye çağırlanlığını yatlayar. O 2017 yılda Azatlık'ın web sahipasına iyidiklerli girenli varıda polisiye tarafından soruq edilenliğine ediyar.
Bu Aziya oyunlarından öň bolup geçti. Men sonda VPN'i giyirmen, petiklemelerden geçme üçin Google'daki birlikki yolları ulanyardım. Dostlarım bana sonu övredipdi. Yönü VPN ulanmasın, polisiyanın izarlap bilecektiğini bilmendim. Polisiya işgärinden can geldi ve olar meni gurulaşmaya çağırdılar. Sonra vaktinde men saati tütenlen giyirendigimi ve telefonumdan ayırıp bilmendigimi aittim.
Deyip Merdan Eliyatov gurrun verdi. Ol yakınlarına Türkmenistan'ın hakimiyetleri tarafından basış edilen ilkinci aktivist del. Azatlık Radyosu odal daşar yurtlardaki aktivistlerin yurt içindeki enatalarına ve karındaşlarına Türkmen hopsalık güçleri tarafından azar verilen köp sanlı yağdaylar var da xabar veripti.
Öz sevitinizde olyan vakalar var da azatlığa maglumat bermek isleseniz bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var da maglumat verin, biz hem xabar vereriz.
Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda zirde bil taşlanýan çelekler hem adaty adamlaryň hem de häkimetleriň üns berýän ýerine öwrülýär. Ilatyň durmuş şertleriniň agyrlaşýan döwründe zibil gutularynyň daşyndaky hereket wagtyl-wagtyl güýçlenýär şeýle ýagdaý şuňlar Liwap vilayatynda gözeýilýär. Zirde bil diňilýän gutularynyň içindäki hapalary döwrýän adamlaryň sany köpelip, käbir ýerlerde bir gutyny 10 adam bolup döwrýärler. Bu ýagdaý barada Azatlyk Radiosu Radyosunun xabarçıları 30-cı noyabrda gurrun berýärler.
Biri kup gitse, ikinci adım destini izinden gelip dör başlayar.
Dip xabarçıymı da idar. Дирди билдөрүянлар көплөнч пластик кутулары, чүйшөлөрү, пластмассанын кер бир көрүнүшүн көзлөйөрлөр. Мындан башка адык калындылар көзлөнөр. Шол санда көк өнүмлөрүн кабыгы, бакча өнүмлөрүнүн пачаклары топтонуп алынып кетилер. Бу адык калындылар эң адатча мал ийми hükmünde уланылар.
Көп катлы үйлөрүн ясыйчыларын кетирип ташлан зая булун нахырлары, кәсир, согон кабыгыны ким топлап айрытын бир халта салып, өз яны менен текер yüklеп алып кетиярлар. Бир келип киден соң дестине икинчи адым элиндеги узун таягы менен дивил кутусуну көп баслаяр.
Деп бу ягдайларга өзү сийнеден хабарчыбыз күрүн берер. Бакча өнүмлөрүнүн пачаклары бир халта, пластик каплары башкасына чүйшө айратын бир халта салыныар ва алынып кетилер. Бу ягдай Түркмен авадын көп катлы яшаш жайларынын умумий ховлоорунда хожолук дебилерин ташлама үчүн коюлган каплардын дашында көп көзө чыккар. Ерли хабарчыларыбыздын сөздөрүнө көрө, ноябрь айынын давамында Левап вилайетинин арасачылык ва кеселлердин оңун алыш кулдугу кайтадан ишленген калындыларды кабыл эден нокотлору өзөкчүлүгүнү күчлөндүрүптүр. Нетижеде кайберлерине жериме талыныптыр. Энчемети япылыптыр.
Кайтадан иштеме үчүн баклашкалар кабыл эдиян нокотлору жериме яздырып, сейле нокотторун тат химмесини яптырдылар.
Деп ерли хабарчыларын бири күрүн берди. Онун сөздөрүнө көрө, муңа карамаздан пластиги кабыл эдиян нокотлорун энчемети кызылын көрүнүштө иштемегини давам эттирерлер.
Йөне хәзер сол баклашка нокоды кызылын хәрекет эдиер. Әхлі пластмасса көрінісіні қабул әдер, әр келесіне 7 манат берер. Түйісі кем 40 тенгеден 50 тенге арылығында түйісі қабул әдер нұқыдында сатын алыныар.
Деп хабарчайдар. Пластик ва картон ялгайтадан ишленилген калындыларын кабыл эдилмегинин бет эдилмеги менен баалы ягды октябрда Ашхабадта да жүзө чыгып деп пайтактын хакиметлери пластигин кабыл эдилмегинин токтотулмагынын себебин айдыңлаштырманды. Бу ягды көчөлөрдө ва зибил ташланган кутуларда көзлөнүп жыйналган пластик чүйүшү ва картон ялы кайтадан ишленилген териштелери тапшырмак аркылы күн көрүп адамдар үчүн карашылмадык ягды болуп, алары екетек гирдеже чечметинен махрум эдипти. Түркмен hükümetleri yurttaki işsizlik aylıkların geciktirilmegi adık yetmezçiligi yali ağır sosyal meselelerin bardığını boyun almayan vaqtında ilatın durmuş dereceti iyidigderli petek açar. Bu yagdede dibil dörüyen adamların köpülmegi yığı yığıdan göze iler. Öngler dir dibil kutularını dörmek namıt hasaplan yardı. Hedir olsa hiç zaten çekinmeyen arkayın kövlep başladılar. Hatta maşkala olup ayalı ve yoldaşı bile hapa taşlanan kutuları dör yerler deyip haberçimiz aydar. Şeyle de dir dibil dörmekten başka da dilekçilik edenlerin sahanı hem köpölyer. Oların arasında çağalar köp gözü iler. Azatlığın haberçileri çağaların dilekçilik edip öz maşkalalarının eklencine koşan koşuyanlığı ve oku esvaplarını pul toplayanlığı var adı ençimege de kabar verip de. Кәбір мағлұматларда дүкандардың адық орлыян чағыларың хем көпөлөнлүгі күрін верілікті.
Азатлық радиосы Телеграмды. Бізі Азатлық радиосы сөзі білен тап білерсіңіз. Азатлық радиосы арқалы өз мағлұматларыңызды иле етірмекчі ме? Біз білен Телеграм арқалы, яғни қошмақ белгісі 420-724-168-983 ве қошмақ белгісі 420-773-797-383 телефон белгілері білен хабарлашыңыз. Біз сіздің шахсиетіңіздің гірлін сақланжақтығына кепілге чияріз.
Кеплер Азатлык радиосы. Өйүңүздө саглык, урматтуу диңлейчилер. Эфирде хабарлар күнөлүгү менен мен Йогшанан Нурван. Дири болгонлугуна өз халкынын эркинлиги, багыты урунуна көрөсүн тарыхына адыны көрөсү арка ундуп болможок кошкулары менен ядып кеден сахир Анна Султан Кекилова сугунлар 80 жашынын тоюн тойломолду. Эмма бу той оңо тойлотмадылар. Sonun ulen bir vaqtda ol sinlik hem hakimiyetler tarafından halınmayan sahirlerin sanığını galiyana mengdeyar. Geçen sentyavrda disident sahir Anı Sultan Kekilova'nın zor ulen dalkhana yerleştirilene ve Günvatar metlu otunu uzaktaki Merkez Aziyadan oksan ilkinci şikayetin çap edilene 51 yıl oldu. The New York Times 1971 yılda bu şikayetin Sovet Soyuzu'nda barka köpölyen nagililiklerin ve ardaların bir bölüğü bolonluğunu belliyaptır. Eğer ruhu kastahanı da yok olman, sağaman yaşap yorun olsa Kekilova Suyulun Noyavrını 80 yaşını toylamollu. Türkmenistan'ı 1980 yılların ortalarını dören siyasi ve edewim aylganlyk uzaga çekmedi. Ýöne soňky aýlarda Türkmenistanyň gender deňligi, kemsidilýän aýal gyýlar meselesi gaýtadan sosial media mümkinçilikleri bilen has açyk görnüşde gün tertibine gelenini Kekilwany. Onuň bir gyrnak goşgusyny ýatlanlar az da bolsa bolly. Kekilwa yoksullara azatlyk, dört digara gawalan naçarlara oku, yagtylyk berenligini aýdýan hökümetiň dikelden gara digarynyň özüni hap edenligini aýdypdy. Gyýdynyň iýişden kowlanlygyny, çykjak bolup duran kitabynyň gadagan edilenligini, sal halyny değerli edip ýurtdaky edenetlikleri görmezligi salmanlyk üçin jazalandyrylanlygyny aýdyp, onuň azat edilmegini sorap Moskwa ýüz tutan 72 ýaşly eneden tapawutlukda şahyryň galamdaşlary oňa gelmenin değerli ýarlygyny gönüýä gyçaklaýyn tasdiklap nakyllaýdylşyaly gazany ýanaşmakdan mümkin bolugça gaça durupdylar. The New York Times gazetiniň Sowet merkezi adyasyndan bir ýaş denen şahyryň Moskwa Kompartiýanyň merkez komitetine 56 sahypalyk arzy berenden soň öz dogduk respublikasyna derhana yerleştirilenligi barada beren habaryny aýdylan zatlary türkmen mediýasyna diňe Sowet Soýuzynyň soňky ýolbaşçysy Mikhail Gorbaçow döwrüne aýdyp boldy. Kekilwanyň iýişi günwatarda ogul geregejäni. New York Times gazetinde ol bugul sehet Seýidowa diýilip tanadylýar. MK Yağın Merkez Komiteti üýeren arzasynyň bir nuskasynyň günwatarlyk habarçylara ýetirilmegi netijesinde bilinýär. Gazetiň ýazmagyna görä, Anna Sultanyň ejesiniň haýyşnamasy şol ýyllarda islenlik emigrasiýanyň öňünde durmagy dyrjaşan Sowet Soýuzundan Israýla göçmekçi bolýan ýewreýleriň ibadat azatlyklarynyň çäklendirilmeginden nägile bolýan dürlü dini azlıkların ediyen şikayetlerinden başkarak olup görünüyor. Türkmen Respublikası meselesinde gururun koşkularının köpüsünü partiya, vatanı ve halka bağışlan. 3 tane koşku kitabını çap ettiren, işleri Türkmen metruvotunu ve Moskova'da çıkan gaziyetlerde peyda olun. Yurttaki kemçilikleri açık ve gön tankıytlap, SSKP MK'nın 24. kurultayına ulu gövrümlü arda bilen yüzlenen Şahir Ayal varı da var yer deyip gazet onun ecesinin sözlerine salgılanıp kavar veriyen. Eysem Anı Sultan'ın 51 yıllık kadagarlığının sebebini emedi. Anı Sultan Kekilva'nın görüşünü yenilip yenmeğin misali hükmününe kâsiyetlendiren Aşkabatlı Deviyatçı'nın 2012 yılın noyavrını Türkmenistan'ın kronikasını eserine çap ettiren gövrümlü işini bellemeğine göre. Türkmenistan 1991 yılından son Türkmenistanlar için azat erkin yurt olan olsadı. Anı Sultan'ın ömrü ve dörözülüğü, şol sanını kargalar koşkusu mektep programmasına hükman giyirirlerdi. Anonimlik şertinde pikirin aydan edebiyatçının sözlerine göre, Kekilova bu koşkuda ağdaşan halkın, tatalitar rejime yetir düşürülen ve şol yetirlikte saklanayan adamların yağdayını açıp görkodiyan. Şahir ve edebiyatçı Mehmet Kurvan, Mehmet Kurvanov'un yazmağına göre, Anı Sultan Kekilvani ilki Köşdaki Kehirhanı'da, sonra Aşkavat'taki, Göktepe'deki, Dağşoğuz'daki, hatta Moskova'daki Kehirhanı'larda hem saklaptırlar. Moskova'daki Kehirhan'a iyi verilmeğini onun ödü talep ediptir. Şahir'in sol yerde ödünü koyulan yalnız diyağınızın ayrılmağını kömük ediler diyen teması var eken. İmma Moskva onun te ölüyençe kastakhanı da saklanmağını kömük ediptir. İnni seyredi otursun Kekilova sol uğurda entek 30 yaşı manka azatlık erkinli uğrundaki fikir düşüncesinde ödünün şahir, akademik ağasını, ayal ilyen zat yerdeki tanrı deyip hakikatta başka parti bilen oynan halk yazısını, bir kırnak deyip dar kabinetlerdeki semiz cenapların ediyen işini açık aytmak gülen tarihin beyleki tarafına koyuptur. Has doğrusu Sovetlerin veren bağıtı hakkında yazıyanların ehlisi tarihin beyleki tarafına di. Yönü bu taraflar henizem buluşuk olmağına galiyar deyip yerli edebiyatçıların yeri azatlık gülen sökvettöşlükte etti.
Gepli yer azatlık radyosu. Gazerli dinleyiciler, sunum bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. azatlygyň tolkunlarynda galyň.